VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Disemba 6. Tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiangalia yale masuala muhimu ya kiburudani, ya kijamii, lakini vile vile masuala ya kiafya na ustawi wako wa maisha yako ya kila siku. Mimi naitwa Idi Ligongo. Hapa ndani ya studio siko peke yangu, niko na
naitwa Mkamiti Kipayasi. Kwa pamoja basi tunakukaribisha tuwe katika hili gurudumu la VOA Express. Manake unaambiwa mambo yote yanakwenda ni haraka haraka tu, hakuna kukaa nyuma. Basi hapo ulipo msikilizaji, hakikisha unakuwa nasi kwa hizi dakika 30.
Naam, yale ambayo hii leo tunatarajia kuwa nayo ni namna gani wewe kama kijana unatumia mitandao ya kijamii, mijadala unayoifanya unachukulia tu poa kama vile mijadala ya kijiweni, ama unajua mitandao ya kijamii ni sehemu vile vile ya kufanya mijadala rasmi. Na hiyo mijadala rasmi, una taarifa sahihi au unaamini vipi taarifa ambazo zinakuwa zinaelezwa ndani ya kwenye hiyo mitandao katika mijadala mbalimbali? Tutaangalia hili vile vile tutaangalia kombe la dunia ambalo linaendelea kule nchini Qatar, leo ukiwa ni mchezo ama michezo miwili ya mwisho katika raundi ya 16. Wawili inabidi wasonge mbele, wawili inabidi waondoke.
Naam, basi moja kwa moja tukiwa hivyo basi, unavyojua VOA Express pia ina burudani ya muziki. Tutakupatia vibao kutoka sehemu mbalimbali ya dunia. Tutawagusa wale P Square. Hali kadhalika tutakupatia leo siku ya Jumanne, tutakupatia burudani nyingine ya muziki kutoka kule kwa Onina. Vile vile tutakuwa na Amina Chombo wa Mombasa akituelezea kuhusu kero langu. Na kama ulivyosema basi, huko Doha hatuwezi kuepuka kujua nini kinachoendelea, ambapo muda mfupi ujao kutakuwa kuna ile mechi kati ya Morocco na Spain. Ili kujua zaidi, Sande Shomari yupo tayari kutujuza. Haya Sande, mambo yako vipi hapo?
Naona Sande Shomari anakaa sawa. Basi ngoja tuanze moja kwa moja kuangazia masuala mengine ya tuanze masuala ya mtandao. Kikubwa ni kwamba hivi sasa kuna mijadala mingi inayoendelea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na ikumbukwe kwamba kule nchini Tanzania kwa mfano kuna mjadala unaoendelea juu ya ununuzi wa mabehewa, na kile ambacho kipo, baadhi ya wanasiasa, baadhi ya wanaharakati wanasema wao yale mabehewa wanajua ni chakavu, ama yamefanyiwa matengenezo upya, si mapya. Lakini shirika ambalo linahudumia ama limesimamia manunuzi hayo linasema kwamba yale mabehewa ni mapya kabisa. Lakini je, wewe kama kijana katika mijadala kama hii, popote pale ulipo, nani unamsikiliza? Taarifa zako wewe unazozitumia kwenye kujadili masuala mbalimbali unazitoa wapi? Unaziamini au unajadili tu kama vile uko kijiweni? Na kama uko kijiweni, je, unaichukulia mitandao ya kijamii ni vyombo rasmi kabisa ambavyo unaweza ukajadili katika masuala ambayo lazima uwe na uhakika nayo? Kujua yote haya tunaye Dr. Godfrey Mnubi kwenye line ya simu. Daktari Mnubi, kile tunachokiona, nini ambacho kipo? Kwa sababu tunaona kuna ile hali ya watu kuzungumza mijadala hasa mikubwa ya masuala mbalimbali, lakini kuna wengine wanaonekana hawana taarifa sahihi, na wengine wanajadili bila kuwa na taarifa sahihi. Tatizo liko wapi, ama nini ambacho unakiona hapa?
Nashukuru sana Sauti ya Marekani, idhaa ya Kiswahili. Lazima tukubali kwamba teknolojia imerahisisha sana upatikanaji wa taarifa, kwa watu wanafuta kupata taarifa bila pingamizi ya wakati, umbali au sehemu husika alipo. Na lazima tujue kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii hususan kupashana taarifa ni mfumo mpya wa maisha. Vijana wengi ukiangalia ni Watanzania, kwa Tanzania asilimia kubwa sana ya Watanzania milioni 64 kwa sensa mpya ni vijana. Kwa vijana, mfumo wao wa maisha ni mitandao ya kijamii, taarifa nyingi zinapatikana mle. Kwa na imani ni wajibu wa mlaji wa iki chakula, iki cha taarifa, kwanza kujiridhisha usahihi wa taarifa, na lazima awe na ujuzi na uwezo wa kuchekecha hizo taarifa, iwe ni taarifa kutokana na mamlaka halali au labda taarifa za mtandao wa kijamii. Lazima awe na ule ujuzi ule wa kuweza kuchekecha na kujua taarifa gani ni sahihi na taarifa gani sio sahihi. Lakini kwa ufupi ni kwamba lazima vile vile watambue mamlaka inayohusika na utoaji wa taarifa, hiyo ndio inabidi iaminike. Lakini hata kama ukipata taarifa, lazima uwe na uwezo ile critical skill, ule ujuzi wa kupembua ile taarifa na kujua uhalali wake na ukweli wake.
Na nini ambacho unaweza ukamuuliza sasa mtu ambaye anajiuliza namna gani naweza kuchanganua hizi taarifa kujua hii ni sahihi na hii si sahihi? Na pale ninapojadiliana na watu, basi nizungumze katika namna ambayo naweka bayana kwamba sina uhakika na taarifa hii, lakini kwa namna ya tafakuri yangu kichwani mwangu naona kabisa kwamba hapa kuna walakini kwenye hii taarifa.
Mamlaka yetu ya serikali imeongelea sana hili swala. Mimi nafikiri lazima tuamini serikali yetu, tuamini taarifa zake zinazotolewa, kwa sababu ndio mamlaka yenye dhamana ya kupasha jamii yetu ya Watanzania habari. Kwa hiyo lakini pamoja na kuamini, unajua maisha ni elimu endelevu kila siku. Lazima tuwajengee Watanzania uwezo wa kuchuja hizo taarifa, uwezo wa kuzipembua na kuuliza maswali magumu ili waweze kupata taarifa zaidi kwa maendeleo ya taifa.
Kwa sababu kuna wakati mwingine watu unaona hata hizo mamlaka ambazo zinahusika kutoa taarifa zinatoa taarifa ambazo zinaleta mkanganyiko kwenye jamii.
Na ndio maana wananchi lazima wajengewe uwezo wa kuchuja taarifa, kwa sababu sometimes unaweza kukuta uongo umeongelewa sana mpaka unashindwa kujua kweli ni nini. Kwa hiyo wananchi lazima wajengewe uwezo wa kupata taarifa kwanza, kuzielewa na kuchuja na kuweza kuzitumia kwa maslahi ya taifa.
Asante sana Daktari Godfrey Mnubi kwa kueleza hayo. Basi naamini si kijana tu wa Tanzania, hata sehemu popote pale ulipo, ni muhimu kuchuja taarifa na kujua kile ambacho unakijadili kina ukweli vipi, au wewe mwenyewe unachojadiliana nacho kina ukweli gani. Tunasonga mbele, burudani ya muziki, si mwingine hapa ni Vika Onina, kibao hiko tunakwenda taratibu ndani ya VOA Express.
The way you treat me like a queen, zonga baby taduka kuweka keke wa buffet. Oh yeah, 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 yeah. Balete kaso dogo kuse, ba exi waga meno today. Tebi ke matuko ba dube. Oh nana. We are meant to be together like bread and butter. Si wafaka wale kani, that doesn't matter. Mwoko ata nyesa wa mi baby kwetota. Go wafaka wale kani.
Haya basi, msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda. Ni Vinka Onina, kibao hicho kinatuburudisha ndani ya VOA Express. Na kumbuka sekunde chache zilizopita nilikupeleka kule Doha, Qatar, ili kuweza kujua kile kinachoendelea wakati huu, manake hatuwezi kuepuka kuzungumza mambo yalivyo katika siku hizi 28 za kombe la dunia. Mtanange unaosubiriwa hivi sasa ni kuhusu Morocco na Spain, na mambo huko yanaelezwa kwamba yako moto moto kweli. Ili kufahamu kwa kina zaidi, Sande Shomari yupo tayari kutujuza.
Namu kamiti, mtanange unaosubiriwa kwa hamu ni wa wakilishi pekee wa Afrika waliobaki Morocco, ambao leo wanakumbana na Spain dakika chache, saa chache kutoka sasa. Mpambano huu mkamiti wa Afrika wote hapa Doha wanausubiri kwa hamu kweli kweli, kwa sababu timu zote za Afrika zimekushatolewa. Hii ndio timu pekee iliyobaki kwa sasa. Hivi sasa basi vijana hawa wa Morocco, mchezaji wao mashuhuri kabisa, beki nambari 2 wa dunia, Ashraf Hakimi, alikuwa na maumivu ya kifundo cha mguu, lakini inasemekana leo yuko fiti kabisa kuweza kuendelea na hili pambano. Yeye anatarajiwa kuwepo, bila kusahau mshambuliaji wa hatari ya Kim Ziyech ambaye anacheza kule Chelsea Uingereza, pia ni mfungaji anayetarajiwa anategemewa sana kwenye timu hii, wanasema pia leo atakuwepo. Kwa hiyo timu hii hivi sasa mkomiti inajiandaa kuibeba Afrika kwenye eneo muhimu sana la kuvuka raundi ya 16. Hii Morocco haijawahi kuvuka. Mara ya mwisho kufanya kufika katika raundi hii ilikuwa mwaka 1986. Sasa basi wanataka waweke rekodi ya kuwa timu ya kwanza nchini kwao kuweza kuvuka raundi hiyo ya 16 na kuelekea robo finali na pengine hata nusu, ambayo timu ya Afrika haijawahi kufika huko. Lakini kwa robo finali tunafahamu Cameroon iliwahi kufika na Senegal. Haya basi, tukiangalia upande wa Senegal, upande wa Spain, hawa washai kuwa mabingwa wa dunia. Wana timu ambayo ni nzuri sana. Hivi leo wanajitahidi kweli kweli kuhakikisha kwamba hawakosi. Ukiangalia kuna kijana tari sana kama pale Pedri, kuna Gavi, kuna Torres, kuna Morata. Timu hii imesheheni vipaji vya kila aina. Kwa hiyo itakuwa ni kazi kweli kweli kwa Morocco. Na wengi wanatabiri, walioko hapa wanasema kwamba Spain hatimaye itapata ushindi kwenye hii mechi. Lakini hilo hatuwezi kulisema moja kwa moja kwa sababu tumekushajionea hapa timu nyingi kubwa zikiangushwa na timu ndogo. Kwa hiyo hali itajulikana baada ya dakika 90 au pengine 120 au pengine penati, maana hapa ni mshindi tu, hakuna sare wala kitu kingine chochote. Kwa hiyo huu mtanange unasubiriwa kwa hamu sana, na hapa kuna washabiki wengi sana kutoka Morocco ambao wanawapa moyo timu ya nchi yao.
Shukrani sana Sunday Shomari. Basi na baadaye hii leo pia kutakuwa na Portugal na Switzerland pia zitachuana katika hii raundi ya 16. Idi, mambo yanakwenda mbio kweli kweli, na wengi wanazungumzia ile quarter finals ambayo itafanyika Desemba 9 kati ya Croatia na Brazil. Haya, huko bado hatujafika Desemba 9, ndio kwanza tuko leo Desemba 6. Mambo ni kuhusu Morocco, Spain na Portugal na Switzerland. Unasikiliza VOA Express na kaa tayari kupata habari muhimu za dunia.
Wapiga kura wa jimbo la Georgia leo Jumanne wanatarajiwa kuamua mchuano wa mwisho wa kiti cha baraza la Senate nchini humo, wakichagua kati ya seneta wa chama cha Democrat Raphael Warnock na mchezaji wa zamani wa football ya Marekani wa chama cha Republican Herschel Walker katika duru ya pili ya uchaguzi. Uchaguzi wa leo unakamilisha kampeni za wiki nne zilizoshuhudia wimbi la wanasiasa na fedha kutoka nje ya jimbo hilo, pamoja na kuongezeka kwa mashambulio ya masuala ya kibinafsi.
Jeshi la walinzi la mapinduzi la Iran limewakamata watu 12 wanaodaiwa kuwa wanachama wa kundi lenye uhusiano na Ulaya linalotumiwa kupanga vitendo vya kuhujumu uchumi nchini humo. Shirika la habari la Tasnim limeeleza Jamhuri hiyo ya Kiislamu imetikiswa na zaidi ya miezi miwili kile inachokiita ghasia mbaya ambazo inasema zimechochewa na Marekani, washirika wake na makundi ya upinzani yenye makao yake makuu nchi za kigeni. Ghasia za mitaani zilizuka katikati ya mwezi Septemba baada ya kifo cha Mahsa Amin, mwanamke mwenye umri wa miaka 22, raia wa Iran mwenye asili ya Kikurdi, akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili huko mjini Tehran.
Idara ya usalama ya Russia FSB imeomba kukamatwa kwa mawaziri wawili wa Ukraine. Mahakama moja mjini Moscow imeliambia shirika la habari la AFP baada ya vyombo vya habari vya serikali kusema wameshutumiwa na kukiuka haki za kulinda mipaka ya Russia. Russia ilisema mwezi Septemba ilitoa mikoa minne nchini Ukraine ambayo vikosi vyake vilidhibiti kwa kusema tu baada ya kufanya kile kilichosemekana kuwa ni kura ya maoni katika majimbo muhimu ya Donetsk na Lugansk upande wa mashariki mwa Zaporizhia na Kherson upande wa kusini.
Rais wa China Xi Jinping atawasili nchini Saudi Arabia Jumatano kwa ziara ya siku tatu, ikiwa ni ya kwanza katika taifa lenye kusafirisha kwa wingi mafuta ghafi duniani tangu mwaka 2016, vyombo vya habari vya serikali ya Saudi Arabia vimeripoti leo Jumanne. Ziara hiyo itajumuisha mkutano wa kilele wa pande mbili utakaoongozwa na Mfalme Salman wa Saudi Arabia na kuhudhuriwa na mwanamfalme Mohammed bin Salman, mtawala mkuu wa ufalme huo, shirika rasmi la habari la Saudi Arabia limeeleza. Shi mkuu wa taifa la pili kwa uchumi mkubwa duniani, pia atahudhuria mkutano wa kilele na viongozi kutoka Baraza la Ushirikiano la Mataifa sita ya Ghuba na mazungumzo yatakayokutanisha viongozi kutoka kwingineko Mashariki ya Kati, shirika la habari la serikali limeeleza.
Zako siwezi nikipo kuna papasa juu yako na inakuna amani sikikona imani moyo unajawa tofani kuchi kuchi chumani azingishi kichwani hapo pale kiwa mbali kani kichea kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi unipe joto joto bezi kwenye bariki kangangana na
aya basi, ndiyo mambo yanavyokwenda hiyo ndani ya VOA Express. Maua Sama akiwa na Ali Kiba, nioneshe kibao kitamu kabisa. Tunazidi kusonga mbele katika mambo ya VOA Express na moja kwa moja sasa tunaelekea katika barazani. Na tuliuliza, je, ni sawa mwanaume kudai mahari mara ndoa inapovunjika? Ndio kile ambacho tunataka kukisikia. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji Zakaria Nyerere. Zakaria, karibu na habari za Butiama, na tueleze kile ambacho nakiona. Je, nini kipo hapa?
Mimi hapo kwa mtazamo wangu naziona pale mtu anapooa mwanamke alafu baadaye ndio ikavunjika, na haki ya kudai mahari kwa maana ni haki yake, lakini pia kwa ile mahari huwa kuna inakatwa nusu, yani inarudishwa nusu. Nusu inabaki kama kutimiza na malezi ya watoto, kama ulikuwa umezaa watoto.
Ehe, kwa hiyo unachoona wewe kwamba ni sawa kabisa, na wale ambao wanaona kwamba wewe umeshatoa mahari, mahari yanahusiana na ndoa, si kwamba kumnunua mtu na hata ingekuwa kama ni kununua mtu, uwezi kwamba ukanunua gari jipya leo umekaa nalo miaka miwili mitatu alafu gari lile lina ondoka, unataka kuuza kwa bei ile ile. Huoni kwamba ni vitu ambavyo haviingia kilini kumfikiria mwanadamu kama vile bidhaa?
Ndiyo, lakini sasa kwa baadhi ya nani mataifa kuna zile mila na desturi huwa wanazingatia hayo mambo.
Asante sana bwana Zakaria, ndiyo hayo maoni yake.
Lakini maoni yako mengi mno kutoka kwa wasikilizaji wengine. Shabani Mbwana yeye anasema, ameandika hapa, sisi wenye roho safi hatudai, ingawa ni haki, maana ndoa zenyewe kwa sasa ni biashara. Mtoto wao katolewa hajakutana na mtu, ndio mume wake wa kwanza, unadaiwa mamilioni ya fedha, mara sijui mkaja wa shangazi, mara mahari ya mke, ukijumlisha pesa unayodaiwa utadaiwa na kulipa ukoo mzima.
Huyu hapa ni Joel Samuel, anasema sio sawa hata kidogo, kwa sababu moja, hukutoa mahari ili utunziwe bali itumike. Mbili, mume akidai mahari basi na mke adai malipo ya muda wote aliokaa kwenye huo mji, na akapoteziwa muda ambao angempata mtu sahihi ambaye asingemtaliki.
Eliud Makonje yeye ameandika, hii inategemea na mila na desturi za kabila au dini. Kwa mfano, kabila nyingi mwanamke anapomkataa mwanamume kwa sababu za kipuuzi, mahari lazima irudishwe na apewe talaka yake aende akaolewe anakotaka. Na kama mwanamume ndio amekataa mwanamke mahari, harudishiwi na wanagawana vitu walivyochuma naye pamoja.
Tumalizie na maoni yake Donald Lunguya, anasema mwanaume kudai mahari itakuwa ni tatizo kubwa la akili. Mwanamke mpaka ifikie hatua ya kuacha, anakuwa kayumbishwa mpaka anawaanika watoto, alafu wanataka tena muonane mahakamani kudai magari.
Basi pia tumshukuru Thomas Alfred, vile vile tunamshukuru Godfrey Sanga, tunamshukuru Gilbert Kajerwa, Venosa Mahmudi, Elvis Mahunga Kifuluka na Joel Samuel kwa kuandika maoni yenu. Naendeleeni kusikiliza VOA Express. Pata burudani ya muziki.
Try me, you go chop breakfast, you go chop breakfast.
Basi msikilizaji, ndiyo mambo yanavyokwenda hivyo ndani ya matangazo ya VOA Express. Tunasonga mbele na masuala ya muziki. P-Square yao wakiwa wanaporogusha mambo kabisa, watoto wa mzee Okoye. Tunasonga mbele na moja kwa moja tunaelekea katika ushauri. Ushauri, sikiliza hili. Tunaelekea kwenye kero. Naona tunachanganya kidogo mambo hapa. Tunaingia kwenye kero. Kuna kero nyingi ambazo zinawafanya watu wachukizwe na maswala moja, mawili, matatu, manne hivi. Sikiliza huyu kile ambacho anakizungumza yeye kama kero yake.
Tabia za chuki na fitna maofisini zimekuwa nyingi mno. Hili ni jambo ambalo huwa lachukiza kwa kweli. Ofisi ikiwa na chuki au fitna, ukosesha wafanyikazi amani, na amani ya kufanya kazi, na unaweza kupatwa na msongo wa mawazo kupitia mambo haya. Pia kupitia chuki na fitna kwenye ofisi, utapata watu wengi hukosa makazi, mtu anafukuzwa kazi kwa sababu labda mfanyikazi mwenzake amepeleka malalamishi ya uongo, na kwa sababu kiongozi wa ile ofisi ama kampuni hajataka kusikiza upande mwingine, ameamini hayo maneno aliyopelekewa, unapata mtu jambo hajalifanya na anafukuzwa kazi. Yani unakuwa unaadhibiwa na kitu ambacho hujakifanya. Pia katika masuala ya mfanyakazi kufanya kazi, unahitaji ufanye kazi katika mazingira ambayo utakuwa uko na amani, akili yako imetulia, umefurahi. Yani uwe uko mazingira ambayo ni ya upendo. Sasa kama waja kazini lakini labda wewe huelewani na wenzako ama kuna chuki kati yenu, utapata hata utenda kazi wako utakuwa uko chini, kwa sababu mwanadamu anahitaji akili yake iwe imetulia, awe hana msongo wa mawazo ndio aweze kuwajibika na kuwa na kazi nzuri. Kwa hivyo chuki na fitna kwenye kazi huwa zinaleta sana katika utendaji kazi, utapata utendaji kazi wa hiyo kampuni itakuwa chini, kwa sababu kama hakuna ushirikiano, na tunajua katika mkiwa kwenye ushirikiano mtafika mbali. Kama hakuna ushirikiano baina ya wafanyakazi, hamwezi kufika mbali katika malengo yenu kama kampuni. Na tunavyojua kwenye chuki hakuna ushirikiano wa wafanyakazi. Kwa hivyo chuki na hizo fitna zinafanya pia lile lengo na madhumuni ya wafanyakazi na ile kampuni lisitimie.
Asante sana dada kutoka Mombasa kwa kero lako ambalo linawagusa watu wa makazini. Haya yote unayapata kupitia VOA Express kutoka hapa Washington DC. Baada ya kusema hivyo, sasa tuangalie basi kwenye swali la leo. Kabla kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tulikuuliza wewe msikilizaji, dunia yaadhimisha siku ya kujitolea. Unajitolea kwa kiasi gani kuleta mabadiliko katika eneo lako? Saidi Mkenda yeye ameandika, huku kwetu ukijitolea katika mambo ya kijamii, ukishamaliza unasikia kumbe kuna fungu la pesa lilishatengwa kwa ajili ya shughuli hiyo, ila wajanja wametafuna juu kwa juu. Kwa hiyo kujitolea kwa upande wangu, hapana. Dickson Donkoa yeye ameandika kwamba da, kweli ni hoja nzuri sana, tumetumwa kujitolea, lakini katika maisha sasa kuna mambo ya kujitolea. Yeye Zakaria Nyerere yeye anapatikana Butiama, yeye amesema anajitolea kiasi kikubwa katika nguvu kazi kuwasaidia wazee na walemavu wasiojiweza kutokana na hali walionayo, na pale wanapohitaji msaada basi mwingine wa ziada huwa anasimama kujitolea. Naona mambo yako mengi. Kwa upande wako una nani wewe?
Mimi ninaye Masumbuko Mache Sisizia, anasema yeye anajitolea kuhamasisha vijana wenzake ili wafanye kazi kwa bidii, wasikate tamaa, na maisha ni vile unavyoishi, hata kama haufanikiwi jipe moyo usikate tamaa. Lakini Laurent Daudi anasema yeye ni mtaalamu wa kilimo na mifugo, na huwa anatoa ushauri bure kwa wafugaji bora na kilimo, hasa kilimo mseto. Anatoka kule maeneo ya Morogoro, Gairo, Tanzania.
Mohamed Charo yeye anatokea pwani ya Kenya, amesema anajitolea kuhamasisha watu kuwa na tabia njema, lakini wengi wao wanaona kama ni usumbufu, na pia ukiwahimiza sana watu huwa wanakuona ni mbaya sana, unawafuatilia miendo yao ya maisha. Haya basi, ni machache tuliyokuwa nayo katika kero. Tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii kabla sijampa fursa Idi Ligongo kutiririka zaidi. Kila kinachozungumziwa hapa Marekani ni kuhusiana na uchaguzi wa marudio ya useneta huko katika jimbo la Georgia hii leo, ambapo inamshirikisha seneta wa chama cha Democratic Raphael Warnock na mpinzani wake kutoka chama cha Republican, huyu ni Herschel Walker. Ndio mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Humphrey ameandika, hakika nasubiri majibu yatakapotangazwa mwisho tujue nani ni mshindi. Nimejitolea kwa hali na haki zote kupiga kura mapema kuhakikisha kura yangu inatumika. Huyu Sims ameandika kwamba haya, tunamsubiri mtu wa mwisho atupe matokeo yatakavyokuwa katika jimbo la Georgia. Sote tunaamini demokrasia. Mambo ni mengi kweli kweli. Aya Idi, na wewe kwa upande wako ni kipi ambacho tunaweza tukazungumzia? Naona swala hili la mambo ya soka huko Doha yamepamba moto.
Yamepamba moto kweli kweli, na kama unavyojua jana Brazil walikuwa wanakipiga na Korea Kusini na wakashinda kwa jumla ya goli nne kwa moja. Na kile ambacho watu wamekizungumza ni kuelekea kwenye robo fainali, manake Brazil uso kwa uso wanakutana na Croatia. Wakati huo huo leo mtanange utakapopigwa Uhispania, Morocco, halikadhalika Ureno wanakipiga na Uswisi. Na kile ambacho watu wanaamini, mchezo huo unaweza ukatoa ule mchezo wa Uhispania Ureno. Na je, Cristiano Ronaldo ambaye tayari amesha saini mkataba kuchezea ile timu ya Al Nassr ya Saudi Arabia kwa kitita cha milioni 200 kwa msimu, mkamiti wewe wakati unakimbiza kulipwa sijui labda dola kadhaa ambazo unaweza kukuta hata azifiki 100,000. Cristiano Ronaldo yeye analipwa dola milioni 200 kwa mwaka.
Basi mimi naomba ishi hapa hapa. Manake naweza nikaanguka hapa studio. Asante sana kusikiliza VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi. Upande wa pili Saida Mdoni, msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud. Shukrani kwa kuwa nasi asubuhi ya leo.
Nyanga mwenzako siwezi, ikipo kuna papasa juu yako, na kuna amani ona nyumbani, moyo unajawa tofauti, kujitwizi chumbani, azinishi kichwani, hasa pale ukiwa mbali nami.